Dames en heren, hartelijke welkom bij Science Cafe. Voor die van jullie wat nog niet weet, nieuwelingen. Science Cafe is een initiatief van de Universiteit van Stellenbosch om, ek wil net gou die gepeupel so vuil kyk gee. is een initiatief van de Universiteit van Stellenbosch om spitsnavorsing naar die publiek te brengen. Nou, je weet, mens denk aan films, nou denk je aan de wetenschappelijke, dus gewoonlijk een marerige man met dun beentjes, sulke insek oë achter een dik bril, galjoentanden, even skeel, wat ergens in een donker kamer goed doen, wat dieren seer maak. Nou, die wetenschap heeft in zijn wezen veranderd. Ons is verschrikkelijk bij de wets en ons doen wonderlijke goed met wonderlijke nieuwe technieken. Zo, die universiteit heeft het goed gedink om voor die derde jaar van ons voorste navorsers aan jullie voor te stellen. Sê, dis wat die mannen doen en die vrouwens doen. En hoe komen ons dit doen? En so is daar in die gehoor wat ons later sal hoop ook sal deelneem, is daar nie slechte of vrot vraag nie. Elke vraag het waarde en ons luister graag na wat julle wil weet. Nou, vanaandse onderwerp is vir my boeiend oor water. Ek dink die program het iets gesê soos die drek in ons water. Ek meen, dit is een bietjie melodramatisch, maar hoe dit ook al sê, boon behalwe die feit dat ons gebuk gaan onder, wie kan glad nie Afrikaans verstaan nie, wees gauw, is die iemand wat glad nie Afrikaans verstaan nie, ons gaan nou en dan so'n bietjie Engels praat, oh dear, daar is not a word of Afrikaans, okay, we'll bow to you. Ek op my verskriklike ouderdom is nou in een gymnasium na ek onder ons hier met een medische conditie gehad het, jyre, ek probeer nou kiestuie wat al die opdrifsels gaan, jy weet, en nie die grootmanne nie, maar allemaal loop met een bottel water en op tyd goed staan prepared water en ander water is het oozone in, maar ek wil eindelijk het stapje terug gaan. Een jaar of drie geleden was ik in Zweden bij een prachtige dorp met naam van Garpenberg. Nou, ik is een visserman. Ik is mal oor visvang. En natuurlijk, die waterstromen in Zweden is so helder soos jenever. Dit is die, ik meen, dit is God's own country. En ik kry het my visstok en een paar abu spinners, want daar is, wat is die snoekachtige vis? Pike. Ek wil nou pike gaan vang. Heren in die spinne vat in die water en hier kom jy. En elke pike sy ruggraat was gebuig. Vervorm. Tot ek uitgevind het, dit is die kopermyne van Falun sy loogwater wat die visse omvorm het. Monsters. Ek is deesdae betrokke by die Academy for Environmental Leadership in Upington en het begin met watermonitering. Dit is om jou haren van te laat uitval, wel myne val in elk geval uit, maar dit is skrikwekkend wat in Appingtonse water uitspoel van, nou ja, genoeg van my private agonie. Kom ons kyk, ja, en jammer, ek kan nie my gaste spontaan voorstel nie, want ek ken hulle nie. Ons begin by dames. Dr. Sharon Lynette Buchner-Murray, dis een mond vol. 2016, a doctorate in business management and administration. Nou denk jy, wat op aarde doen sy hier in een forum wat oor water praat, maar dan moet jy net een klein bietjie verder lees. Masters of Business Administration, Management Consultant, Department of Water Affairs and Forestry, Water Resources and Governance Strategy. Nou hier kom ons by die hart van die saak uit. Hier is een oorhoofse nie noodwendige toegepaste wetenskapelike wat met proefbuise werk nie, maar op een baie breër front met een baie groter logistische probleem sit. Dr. Edward Archer, daar is een fout in die program geweest. En nou gaan ek natuurlijk naar LinkedIn toe, jy wist nie waar jou eie beel moet plaas, nee Edward. Experienced researcher with a demonstrated history of working in the higher education industry, skilled in histology, environmental chemistry, water quality, lecturing and ecotoxicology, maar ek wil nou vinnig voorin toe gaan. Strong research professional with a master's degree focused in endocrine disruption. Nou, dit... endocrine versteerders. Ek gaan begin, dames eerste. Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom verkoop jy nie Avroy Schlein se slechte cosmetics nie? Of werk in 'n naaldwerkwinkel nie? Hoekom stel jy belang in die bestuur van waterbronne?
Dave, ek sien myself as 'n veranderingsagent. So, ek voel dat my bydra in die gemeenskap is belangriker as om na my eie sak te kyk. My passie is by mense. En as ek 'n sinnetjie uit Amorey se gesprek 2 dae gelede kan leen, is ek hou daarvan om te gesels. So ek hou daarvan om probleme deur te gesels en mense te verstaan.
Bietjie meer oor jou agtergrond. Hoekom het jou besigheidsadministrasie jou toegerus om in 'n wateromgewing te werk?
Ek het nooit beplan om in die waterrigting te gaan. Ek sê altyd, dit is eintlik 'n geskenk aan my, hierdie probleem wat opgeduik het. Ek het as 'n politieke analis begin, so my fokus was eintlik op die sosiaal-maatskaplike kwessies wat 'n mens kry wanneer 'n mens kyk na jou buurlande en hoe dit agteruitgang in die gemeenskap in sy totaal veroorsaak, maar ook hoe jy die voetspore daarvan of die bewyse daarvan in die omgewing sien, veral as 'n mens kyk na oorlog. So met my MBA was eintlik 'n poging om te ontsnap van die politieke arena.
Ja, ja.
En ek het gedink, wel, ek gaan nou 'n baie slim konsultant word, maar ek het my vinnig weer bevind om te kyk na kultuur en strategie en wat sy impak dit op besluitneming het as ons praat oor die gemeens, die publieke spasie.
Ja.
En
ja.
Water het maar net teruggekom na my toe die hele tyd, ja. En die omgewing.
Ja.
So met my doktorale navorsing was dit maar eintlik net 'n rivier wat sy rigting geneem het en gevloei het,
ja.
Om my te neem na al die belanghebbendes van 'n politieke na 'n ekonomiese verstaan.
Ek hoop jy sal saamstem, ek het een lang geskiedenis, maar kom ons praat van werk. Ek werk in Afrika as 'n ekologiese konsultant van Sudan af tot hier. En dit het my 'n leeftyd geneem tot 15 jaar gelede om aan te dring voordat ek enige konsultasie doen oor enige ekologiese aspek om 'n sosiale impakstudie te doen voor ek enige iets doen. Want hier kom al die insekte uit die houtwerk uit. Hoekom? Want jy begin met vroue praat, nee? Nie die mans, jy weet Afrika die kultuur van mans lê onder die papaya boom en slaap terwyl die vrouens mielies plant. Dis 'n grove veralgemening. Maar die vroue stem kom nooit na vore toe nie. En dan begin jy agterkom hoeveel mense hulle moet voed, hoe ver hulle moet stap om water te kry, wat is die kwaliteit van die water, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So, ek stem volkome saam dat ekologiese probleme onlosmaaklik van die sosiale is.
Ja.
En dan my eie soortige definisie van natuurbewaring, dis nou vir die onkundiges daaronder. Dis 'n grappie, ontspan. dat nature conservation is not a science, but a multidisciplinary management system, colon. But above all, it's about people. Above all, it's about people. Edward, vertel vir ons 'n bietjie. Klinies, ons gaan nou toe by die gruwels kom, maar 'n bietjie klinies, hoe het jou opleiding verloop om hierdie spesialistvelde te kan betree?
Ek dink dit het baie interessant uitgekom deur om te begin by die natuurlike omgewing en te fokus op zoologie. So dit is eintlik waar my belang begin het, herpatologie, paddas en al die akkedisse in die omgewing. en toe met baie goeie leidingskap in die lyn van ekotoksikologie gegaan, waar ons hierdie kanaries in die coal mine, hulle noem enige mikroorganismes of enige diere wat vir ons kan wys wat aangaan in die omgewing.
Mag ek in ieder geval praat hier bijvoorbeeld van die 6 analyses waar jy invertebrate gebruik om afleidings te maak oor die kwaliteit van die water?
Ja, so dis basis biologiese merkers in die omgewing wat vir jou vertel wat aangaan, sodat jy ook kan sien wat met jou gaan gebeur as hierdie waterbron besoedel word bijvoorbeeld. So met my opleiding as 'n zooloog het ons baie ingegaan in die endokriene versteurders en vooral pestisiede wat nogal groot aanslag gemaak het, en ook gedurende my doktorsgraad gefokus op farmaseutiese middels, want hierdie is goed wat gedurig binne in afvalwater en dan ook in ons natuurlike watersisteme beland. So ek dink van die opleiding was eintlik goed deur om 'n bietjie 'n stap terug te vat en te sien die biodiversiteitsaspek van wat waterbesoedeling eintlik doen en hoe waardevol hierdie natuurlike hulpbron vir ons is.
Ja. Een van die aaklige statistieke het te doen met urine. Die ongemetaboliseerde aspirine in die urine van New York, die stad, beloop 30 ton per jaar.
So.
Word uitgeurineer wat glad nie gebruik is nie. Nou, wat van New Delhi? Wat van, ek was nou in Cairo, 26 miljoen mense wat elke dag urineer, en ons weet byvoorbeeld wat Cataflam gedoen het aan die bevolking van aasvoels in India. Hulle het byna die aasvoel, is julle bewus daarvan? Gout, Cataflam, as jy gout het, ek het gelukkig nie gout nie, is een van die standaard behandelings Cataflam. En omtrent 15 jaar gelede het die bevolking van die aasvoels van India met 85% verminder. Letterlik binne 'n paar jaar. Wat het gebeur, lang story, dat hulle doodgesoek, dat die liggame wat in die sogenaamde Towers of Silence, kyk daar, baie van die Indiërs laat die liggame deur of die hyenas of die aasvoels vreet. En die cataflam, in die wat die Amerikaners noem die stifs, het die hele bevolking van die aasvoels van India op sy knieë gebring. So eenvoudig. Nou wil ek by julle begin weet, hoe lyk die Oranje rivier of die Gariep om middernag? Gloei dit van verskriklike goed wat ons daarin vrygelaat het, mynloog, pesticides?
Ek dink daar's baie bronne van waar dit voorkom. So as mens kyk na iets soos anti-inflammatoriese middels, dit sal deur jou rioolwater deurkom. As ons kyk na landboupestisiede, dit kom van 'n hele ander pad weg af. So op die ouende wat ons op fokus is meer die goed wat jy nie sien nie, die dat jy nie die rooi gloed of die groen gloed sien in die aand nie.
Ja.
En dit is eintlik die goed wat ook eintlik in regulasie inkom nie.
Nou watter goed is dit?
So basies op mikro of nano pico skaal chemikalie wat persist of dwarsdeur watersuiwerings kan gaan, en ook wat nie normaalweg bioafbreekbaar is nie.
Are those metals for instance?
Ja, jou swaarmetale byvoorbeeld is
swaarmetale.
Wat 'n groot probleem is.
Want hulle is baie stabiel.
En wat interessant is ook die hele navorsing het ook nou baie daarna toe gegaan om te kyk wat die hoe metale met farmaseutiese middels soos antibiotikums kan bydra tot antibiotiese weerstand. Die feit dat metale ook 'n effek het op antibiotiese weerstand ontwikkeling. So op die ouende, ek dink al die velde van chemiese besoedeling is interlinked. Alles meng eintlik met mekaar en hulle het assosiasie met mekaar.
Sharon, ons weet daar is onheil in die water. En ek vermoed van 'n groot persentasie. Moenie begin praat oor die Plankenburg rivier in Stellenbosch. Don't even go there. Ek neem my studente elke jaar en meeste van hulle staan en draai weg en word naar. Nou ja, dit is nou. Maar ons weet, hoe kan ons die bevolking om hierdie bronne bestuur, om hulle te buffer teen vergiftiging?
Dave, ja, dis 'n baie moeilike vraag. Ons praat gereeld daaroor in die Waterinstituut vir mense om hulle werk te doen, ingenieurs en microbioloog. Vir hulle om nou nog hulle self met die gemeenskap te bemoei op 'n sosiale vlak, maak hulle werk baie moeiliker. So hierdie tipe werk met die gemeenskap, en ek het vroeger verwys na in my rol as 'n politieke analis wat ek opgemerk het hoe mense van die land af moet leef, hoe kindertjies byvoorbeeld natsand moet eet om vol magies te hê, hoe die omgewing heeltemal agteruit gaan. Moet 'n mens vroeër met die gemeenskap begin werk en eintlik die kwessies wat hulle saambring, soos besorgdheid oor wat in die rivier aangaan, bymekaar bring om besluitneming te verbeter. Maar die groot probleem is dat ons doen dit uit 'n fisieke formele verstaan. So Dr. Joe Barnes sê dat as jy na die rivier kyk, dan weerspieël dit eintlik net wat fout is in die gemeenskap. So ons moet die gemeenskap ook soos 'n rivier hanteer en verstaan hoe hierdie verskillende verhoudings besoedel word deur onmin, kompeterende belange en hoe mense eintlik nie verstaan.
En onkunde.
Baie onkunde, definitief baie onkunde en ook hoe graag ons vingers wys na die baie obvious, as ek die Engelse woord mag gebruik, die obvious plekke waar besoedeling plaasvind. Ons besef byvoorbeeld nie dat in hierdie dorp sit ons op 'n infrastruktuur van stormwaterpype. Stormwaterpype word as deel gesien van die rivier. Alles wat op ons paaie plaasvind en wat in ons stormwaterpype beland, en ek praat van onskuldige goed wat ons dink onskuldig is, soos suiglekker stokkies, allerlei goed wat 'n mens sommer argeloos neerspuit wat jy dink jy's net die enigste ene wat in ons riviere beland. As ons ons diere op die rivierbanke gaan stap, en nie agter hulle optel en skoonmaak nie, daardie gemors beland in die rivier.
Ja.
Al hierdie goed akkumuleer en is 'n aanklag teen ons as 'n gemeenskap, ja, wat nie kyk na ons riviere, ja, nie.
Wat doen jy om deur tradisie te breek? In twee opsigte. Die eerste opsig is kom in 'n gemeenskap 'n tyd waar armoede so is verstrengel is in hulle leefwyse dat hulle nie kan bekostig om te gee nie. It doesn't matter anymore. Water is water. Wat doen jy in Kayamandi? Ek kan jou nou vat na 'n microbrouwerij waar sorghumbier gemaak word, en een van die brands is batterybier, waar batterye letterlik in die bier gegooi word, want dit gee vir hom so 'n lekker smaak. Here, weet daai mense se lewers moet seker gloei in die nag. Wat is die meganismes om deur tradisie te breek? Want ons praat hoofsaaklik van 'n land wat in armoede lewe. Ons hierdie klein korsie wat ons hier sien is die booste dun laagie van welvaart. Maar nee, gaan Kayamandi toe en dan sien jy dat mense, daar's nie Saterdag en Sondag nie, elke dag is 'n dag om kos te soek en so voort. Hoe breek jy daai verterende armoede? Want daar kom 'n stadium wat 'n vrou net nie meer omgee nie. Sy sê bring water, ek gee nie om waar vanaf jy dit kry nie.
Ja.
Is dit ons plig wat geld het, moet ons welvaart herverdeel?
Dief, ek gaan 'n bietjie langer antwoord en ek moet verwys na die Stellenbosch River Collaborative, want gedurende my navorsing, die Stellenbosch River Collaborative is die uitvloeisel, die resultaat van die navorsing. Dit was baie moeilik geweest, of dit was veronderstel om baie moeilik te wees volgens mense wat my afgeraai het om dit te probeer, om met Stellenbosch te werk, omdat mense so almal se belange is geweldig belangrik. En daar's 'n lang geskiedenis byvoorbeeld in hierdie gemeenskap oor hoe mense sukkel om net te besluit oor die rioolplaas, hoe om dit te opdateer en waar die probleme vandaan kom, en natuurlik nou ons informele gemeenskap op die Plankenbrug rivier. So ons moet eers uitvind hoe ons met mekaar kan omgaan en verby ons eie belang kom, waar ons sê die gemeenskaplike visie is eintlik hierdie rivier, om mense te herinner aan die tradisie, aan die kultuur wat die rivier vir ons staan. Hier's mense wat onthou hoe hulle as kinders piknik gehou het saam met hulle gesinne op hierdie rivier. So om uit hulle kassies uit te kom van ek mitigate risk. ek bestuur hierdie risiko, my assosiasie met hierdie rivier, en dalk is ek die persoon wat meeste uitstaan al voordat ek die minste doen op die rivier, of hierdie impak op hierdie rivier het. So om hierdie socio-ekologiese, systemiese verstaan by mense in te bring in hierdie gesprek, en te verstaan, het gaan nie oor die transaksionele nie, dis nie 'n goods exchange nie, dit gaan oor die transformationele. So het gaan eintlik oor die verhouding wat ons met mekaar bou, en hoe ons van mekaar afhanklik is, want ons allemaal is bure op hierdie rivier. Deur hierdie
vertroue,
verstaan,
mekaar vertrou.
Ons moet mekaar vertrou. So selfs as ons weet dat ons buurman stroom op verkeerde goed aanvang, is die manier hoe ons met mekaar omgaan baie belangriker as om iemand uit te wys en te sê, jy bring nie jou kant nie. So dit bring my nou by Kaimandi. Ek self werk nie persoonlik in Kaimandi nie. Ons het 'n kollega, Dr. Lee Anzielike, wat eintlik al haar reg om in die gemeenskap te kan werk verwerf het, deur 14 jaar teenwoordigheid. Sy is byvoorbeeld elke naweek daar, so sy is eintlik deel van die gemeenskap. So ons het wat ons geleer het uit die Stellenbosch Houwe Collaborative, die learning journey wat ons ondervind het, het ons nou begin neem na van die gemeenskapslede wat veel vorige gekom en gesê het, ons moet iets doen aan die rivier. Die groot geheim is om jou identiteit te koppel aan die rivier se identiteit. En as 'n gemeenskap te verstaan dat, ek het nou verwys, die gemeenskap is 'n rivier, 'n sosiale rivier. As die sosiale rivier gesond kan word deur goeie verhoudings en verstaan ons 'n impak op mekaar het, sal ons verstaan hoe afhanklik ons is van hierdie rivier. Ek doen vir ons hierso in die dorp is dit baie maklik om te verstaan dat ons besigheid, ons ekonomie, ons kultuur hang af van hierdie nommer 1 rivier in Suid-Afrika. Dis die tweede oudste gemeenskap in Suid-Afrika. So hoe moet ouens wat van ver af kom in die hoop om werk te vind, wat eintlik nie groot geword het hier nie, hoe moet hulle omgaan met 'n plankenbrug rivier terwyl nie die infrastruktuur het nie? So ons bemoeienis met hulle, ons werk met hulle, is om hulle te help om oplossings saam te soek en nie oplossings op hulle af te dwing nie, maar dat hulle ook verstaan hoe dit hulle gesondheid en hulle sosiale fiber kan versterk om 'n rivier aan te neem as iets waarvoor ons moet. Ja,
die probleem met Kaimandi is dat dit is 'n deurgang, dat in die orde van 60% van alle mense bly nie langer as 'n jaar nie, dan trek hulle Kaap toe. Ja. Maar Edward, ek was, toe ek jonk was, so lank gelede dat hierdie bome heel wat kleiner was, Stellenbosch se grootste poacher. Ek het 'n klein huisie gehad op die walle van die eerste rivier, ek het gaste genooi en saans gaan forel vang in die dorp, vir aandete.
Ja.
Ek het elke aand by die Koetsenburgbrug gaan staan en gekyk na die otters wat daar gespeel het. Wat het gebeur met die eerste rivier? Hoekom is hy na steriel?
Ja. Ek dink dit is nogal iets wat mense moet verstaan is al daai jare terug dan hoe die populasies verander het.
1974.
Ja, so dit is eintlik hoe die jaar verander, hoe alles verander het in hierdie tydperk.
Ekskuus, Stellenbosch se water was so suiwer, ja, dat dit die enigste rivier in Suid-Afrika was wat seagoing trout gehad het. Jy het dit geweet.
Ja.
Ons het seagoing trout gehad wat see toe gegaan het en dan blou teruggekom het. Blou, die Franse blou.
So.
Die water was so suiwer, die enigste rivier. Ja.
Ek dink is net dat baie verstedeliking eintlik om die rivier gebeur. En om, as ons kyk na stroom op, ons sit op die eerste rivier, ons is eintlik in so 'n goeie area waar ons van 'n baie, baie goeie suiwer bron af, direk nadat dit uit 'n natuurreservaat uitkom en onmiddellik begin besoedel raak met chemikalie. En mense kan maar op jou al jou hande tel wat se chemikalie jy voor wil soek en so, en dit is daar so. En ek dink dit is maar net met ekonomiese ontwikkeling en met voedselsekuriteit en met verstedeliking en met werkskepping en so aan, het dit net al hoe meer en meer geraak dat die rivier die impak kry daarvoor. So Sharon byvoorbeeld sê, die feit dat stormwater direk as hier aan die rivier gekoppel word, sit ons met klomp probleme wat eintlik hierdie diere wegdryf.
Daai eerste puls na, jy weet, na die somer, ek dink altyd, daar kom 14 ton honderdrolle, 800 liter motorkar olie, jy weet, in een puls in daai rivier in. Jy weet, wat gebeur met Kaapstad as dit die eerste keer reën? Ek wil in die hawe sit, nie?
Ja, so dis eintlik interessant is hoe die rivier verander eintlik na tussen reënval en nie reënval. Ons het nou 'n groot droogte het ons nou gehad. En die water was so gekonsentreer. Jy het gepraat van die Plankenbrug rivier. Dit is 'n suiwer rioolstelsel gewees. Dit was en mens kan stroom af van die Plankenbrug hoe dit in die eerste rivier ingaan. Kan mens nog steeds daai reuk kan mens ontvang. So die eerste rivier self is eintlik beter af as die ander riviere wat in hom insuiver. En dis eintlik waar dit interessant gekom het, is dat baie van die kere was dit gewees dat afvalwerke gesê was dat hulle die discharge of die uitlaat is eintlik die bron van die besoedeling. Maar ons kry andersom. Ons kry eintlik dat stroom op van afvalwater kan dit baie van die kere wees dat die water meer verdun word en eintlik minder besoedel raak. So dis baie interessant eintlik om dit op so 'n opsig te kyk.
Goed, ek wil nou die gehoor ook 'n bietjie kans gee. Ek wil net nog een vraag vra. Ek het my doodgelag in Somerset West in 'n inkopiesentrum, die mall, toe het oopgemaak het, was daar 'n fudge winkel. En daar het 'n moer se teken gesaan. Our fudge contains no fat. Dit is net suiker.
Dis goed.
Is hier gevaar, kom ons vergeet van die etiket. Moet ek versigtig drink aan hierdie botteltjie water?
Myne sal amper op, so ek is eindelijk all right. Of ek sta nog. Ja, maar vir ons is meer, ek denk wat...
0% fiber, yes.
Ja, nee, so ek het nog vinnig gelees net voordat ons begin het. Ek denk die groot ding is ook, dit is moeilik om te bepaal wat met jou gaan gebeur oor 'n lang termijn, of wat al die chemikalie wat nie in regulasie is, of wat nie in ons wetgeving sit nie. Al die nuwe inligting, al endokriene versteurders byvoorbeeld, al jou middels wat kan lei tot oksidatiewe stres of enige ander modulering binne in jou liggaam. Dit is hierdie chemikalie word nie, daar's nie reëls daarvoor nie. Ek dink dit is die ding, mense, ons daar's nog nie eintlik enigiets neergesit om te wys wat die langtermyneffekte is
en met ander woorde geslagte. Ja, ons dink daaraan as die sinne maar die windrigting by Medupi wat een van die vrotste ontwerpe vir kragsentrale op aarde is. Kan jy jou begin indink aan wat uit die lug uit gaan sif in terme van metale,
ja,
as jy wind afbly van daai plek? Daar is siektes wat ons nog nie eens beskryf het nie wat op pad is. Ek is daarvan oortuig. Goed, het ons 'n mikrofoon?
Ja.
Nou ja, kom, julle moet duidelik vrae hê oor gelukkig drink meeste van julle wyn. Maar is daar enige vrae oor water? Wat daar is 'n vraag.
Hallo Dave, die Lotus Bosman, 1976. Ek wil net weet, ons het 'n soortgelyke probleem in die Krokkeldil rivier wat in die Hartbeespoortdam invloei. En ek en 'n vriend van my wat 'n rioolwatersuiveringsingenieur is van mening dat daar moontlik nie so seer hier in die eerste rivier opvanggebied moontlik laar af dalk met betrekking tot die Plankenburg eerste rivier confluence waar die riviere by mekaar kom, of 'n mens nie van rietbeddings en restuwbeddings kan gebruik maak om die water ten minste 50% te suiwer nie. Ons is van mening daar dat as ons die Krokodilrivier wat bo in Roodepoort ontstaan op omtrent 70 plekke kan, soos die Engelsman sal sê, deviate en het in rietbeddings en ander aquatiese goedgesinde plante kan deurvoer, dat jy baie hoë vorm van suiwering kan laat plaasvind. Wat is julle opinie daaroor?
Ek dink ja, dis nou ook goed dat ons het mense van ons groep wat eintlik besig is met so 'n projek vir bioremediasie of biomimicry. Wat eintlik ek voel 'n baie goeie, die natuur kan eintlik vir jou help om jou probleme op te los. As ons deel wil wees van die natuurlike omgewing, kan ons net sowel ook van die natuur gebruik maak om vir ons te help inpas. En ek dink bioremediasie, veral met so 'n idee, dit is 'n baie goeie manier om van suiwering ontslaat of van besoedelstowwe ontslaat te raak. En vooral met confluences, waar mense kom met riviere wat ander riviere contamineer. Ek dink die grootste ding is, as dit nie is vir sekere riviere in ons systeem, kan die eerste rivier eintlik 'n baie goeie systeem wees. En bioremediasie en deur te gebruik te maak van die natuur is eintlik maar die voorste toegang in die vervolg.
Daar is gewoonlik een probleem daarmee en dit is die 1 in 100 jaar vloed. Wat elke stukkie ding wat jy beplan het in 'n oogwink uitruk.
Breek net heeltemal op mekaar. Ja, ja.
En ek gaan nou by jou kom, Sharon. Een van my groot passies, soos ek nog ouer word, is dat die ekoloog, ons die praktiserende ekoloog, weet wat fout is met die natuur. Ons weet, want ons kan het meet. Maar ons het ingenieurs nodig om het recht te maak. Ons kan het nie self recht maak nie. So, die planterij van jou reed beds en so, moet eindelijk door een ingenieur gedoen word, wat kan sê, as die 100 jaar vloed kom, moet ons het so buffer. Vind julle dieselfde ding in termen van ekologiese oplossings, dat die ekoloog nooit eindelijk self die werk kan doen nie, maar iemand anders moet hy, en daar kom systeme by mekaar. Wie doen wat op die regte tyd, Sharon?
Wel, die realiteit op die eerste rivier is, daar is dele wat ons byvoorbeeld Wild Trust, die Conservation Trust mense, ons werk baie nou met hulle saam. Ons praat van soft engineering, so gebruik van plantenmateriaal om die rivierbank te stabiliseer, om oop te maak, so dat sonlig in die rivier kan kom, en om die insekte na die rivier toe te bring. Dan is daar dele waar ons natuurlijk die ingenieursoplossings of die haat engineering nodig het, soos wat ons hier in die dorp het. Ek wil net vinnig teruggaan na die aard van die water, hoekom die rivier so verander. Jy het verwys na die voorkoms van die blou forelle kortweg. Ons moet onthou dat water word met pypleiding van damme na damme gedeel hier in die Weskaap. So die water wat nou in die eerste rivier afkom, is nie meer oorspronkelijk net Jonkershoek rivierwater nie. Dit word van die Teewaterskloof af ingebring wat 'n suider samenstelling het. Met ander woorde, die visse wat voorheen hier kon leef, kan nie meer leef nie. So, dis die een ding. Wat daar by die samenvloei van die Plankenbrug in die eerste rivier gebeur, is dat eerstens, ons is bang vir die vloede. Ons het gekyk na human-made wetlands concept, wat weer op hierdie riete afkom. Maar met die Plankenbrug rivier is die besoedeling net te hoog.
Ja,
het is absoluut glad nie voldoende nie. Daar is ingrypende planne op die tafel om iets met die Plankenbrug rivier te doen. Maar ons gaan die concept begin toepas in Kaaimand, die voordat die stormwater in die Plankenbrug rivier beland.
Ja.
So die groenfilter waarna Edward verwys het eintlik binne die Stellenbosch River Collaborative moontlik geraak as gevolg van befondsing wat ons deur Wild Trust bekom het om te begin toets.
Ja.
So dis nou 'n volledige laboratorium, volledige wetenskapprojek wat nou toevallig beide stel langs die cricketveld opgestel is om allerhande toetse onder beheerde omstandighede te doen.
Ja. Daar is toch, ek gaan nou weer die microfoon gee, daar is toch klein, wonderbaarlike pogings met hart. Ek was in die Westbank in Israel, waar ek in 'n klein Palestijnse settlement, wat hulle die teenjewel, wat hulle die settlement as opvanggebied gebruik het, die paaie ensovoorts, en dit alles afgevoer het na, omdat daar nou hoenderdrolle en honderdrolle goed in was, met settlement ponds met duckweed op. Die duckweed het hulle vir bokke gevoer. Nee? Nou, ek weet nie wat van die metaal, daar is die metale nie, maar hulle het van die besoedelde water, het hulle een eetbare bron gehad, hulle het bokke groot gemaakt, en nadat hulle door die duckweedpans het, kon hulle aquacultuur doen in tilapia. So, het is een wonderlijke klein, bijna gesloten systeem, wat werkelijk werk.
Ja.
Kom ons vraag vir die gehoor nog, daar was nog een vraag ergens, daar. Mikro? Daar is ons mikro.
Dui, baie dankie. Wat my bekommer is, ons praat nou oor die riviere, maar nou moet ons net onthou, hierdie rivier mond in die see uit. En al die goed wat ons van praat, gaan in die see toe. Nou, ons weet dit, dat ons blouvlagstate strande hier om die Skiereiland en al oral langs die kus het. En ek neem aan, hulle kul nie met die toetsing nie. Maar hoe is dit moontlik dat jy 'n plek as buurt langs Gordons Bay kan hê? Wat na 'n storm, ek kan maar gerus gaan stap daar so, langs daai. Dit ruik verskriklik. Maar 'n paar kilometer daarvana word beweer dat die strande so suiwer is dat jy sonder twyfel daar kan swem. Nou my vraag is dan eintlik die tegniese vraag. Doen die seewater genoeg aan al die minerale en die chemiese stowwe en dis meer? Is dit nie maar net 'n kwessie van verdunning nie? Of doen die soutwater werklik iets om daardie goed af te breek?
Dis 'n interessante vraag.
Ek dink ja, as mens op chemikalieë gekonsentreer is, dan moet mense onthou dat sekere chemikalieë ook aan bioakkumuleer. So nie noodwendig dat daai selfde stof kan net aanhou en aanhou opbou binne in organismes. So of daar nou binne in tonne liter seewater 'n bietjie afvalwater ingespoel word, is nie noodsaaklik die solution tot pollution is dilution nie. Ja. So dit is altyd die geval, en ek dink die groot ding met plakkerskampe is maar night soil. Die feit dat dit nie gekonnekteer is aan rioolwerkstelsels nie, en dat mense hulle afvalstowwe opgaar in die huis in die aande en dan die volgende dag dit iewers moet uitgooi. En infrastruktuur is net 'n probleem daarso om van daai afval ordentlik ontslae te raak. Teen die tempo wat dit groei. Ek dink die hele ding met populasiegroei is 'n issue.
Ja. Ek reis gereeld in Rwanda. En dan dink ek terug aan Kayamandi waar soggens die skraapsels van 'n pappot met die water, die aardappelskille, pompoenpitte. Sekerlik kan 'n mens kan jy biogas genereer en dan die lading van die rivierstroom af 'n bietjie verlig met hierdie verstikkende organiese materiaal wat anaerobies sonder suurstof weer die stuurstof uit die water gaan ontneem. Word daar gedink aan die onderskepping van bruikbare gemorswater?
Ja. Ons het nou so 'n maand terug het ons die Kayamandi River Partnership gestig onder leiding van my kollega Dr. Leanne Zieliger, en hulle sluit aan, of hulle sluit as 'n groep, 'n belangegroep aan by die Stellenbosch River Collaborative. So daar word ontsettend hard gewerk op die oomblik heidiglik met die munisipaliteit om te kyk na met watse voorstelle kan ons uit die gemeenskap kry, want hulle moet inkoop hierin. Hulle moet eienaarskap neem hiervan. En ons wil ook kyk na die geslote ekonomie sirkel wat 'n mens binne hierdie gemeenskap kan skep. Om byvoorbeeld nou hierdie goed op te vang en na te verwerk, en jy noem dit bioreactors, om energie te skep, ja. Om byvoorbeeld toiletstelsels in te desentraliseer tussen 'n groep strukture wat een familie kan gebruik, maar hulle moet self die besluit neem waar dit gaan wees, hulle moet self organiseer om dit te doen, en ons ondersteun hulle in die projek met befondsing.
Ja, ek kyk weer na Rwanda, elke familie het 'n tuisgemaakte, lyk byna na 'n pizza oontjie wat hulle onder die grond bou met 'n baie eenvoudige air trap, en die bokse mis gaan nou in, die dag se kos, die ontlasting gaan nou in, urine gaan nou in, en elke aand in 'n reënwoud is daar een gasvlammetjie en 'n gaslig, waar die wat nie 'n bio digester het nie lig of warmte nie. So dit help na my mening absoluut boggerol om te preek, klassiek westers te preek vir die gemeenskap en sê julle moet. En die geheim lê dan hoe bestuur jy die idee sodat dit die gemeenskap dit aanvaar dat dit eintlik hulle idee is, jy weet, en trots daarmee aangaan. Dit is natuurlik 'n probleem.
Ek dink dit is altyd 'n groot probleem, is dat jy moet saam met jou gemeenskap werk dat hulle die tegnologie aanvaar en dat hulle
daar is die sleutel wat jy moet saam met hulle werk.
Ja, want dis veral met ons, ook met ons analises, en ek dink dis hoekom met ons projekte ons baie samewerking doen met ons ingenieurs en met ons sosiale wetenskappe. Want jy moet jou area verstaan in waar jy werk. En sonder om te verstaan hoe dit werk, gaan dit jou niks help om te sê wat daarin is en wie se skuld dit is en hoe ons dit moet. Ons moet saamwerk. Dit is 'n samewerking om verstaan.
Ek dink dis die sleutelwoord. Ek het jare gelede in die Kilimanjaro-vallei van van Tanzanië gewerk. Het is een boeiende plek, maar baie gevaarlik, met leeuws en malaria. En ons was bezig om Miombo-woude te herconstrueer. En dit beteken ons moest duisende bome plant. En dan staan jy nou daar, die Mzungu, met jou pith helmet en sê, plant 15 van die... En allemaal het geloop en sleepvoet. En toen een dag het ek besluit, ek gaan van nou af saamwerk. En dit het 'n absolute revolusie. Skielik was daar, die Mzungu werk saam. Plant self bome. Die prys wat ek betaal het, was elke dag saam met hulle te eet. En ek weet nie of julle boontjie stew van Sentraal-Afrika nie. Elke boortjie het 'n perfek gekookte brommer in, al dente, met al sy voetjies nog aan. En 'n pragtige behoue, sy kleur behoue. Jy weet, hy kraak so effens. Maar hoe dit ook al, ek dink, in beide gevalle van die toegepaste wetenskap en ook die sosiale wetenskap, is dit gebiedend dat ons moet saamwerk en nie preek nie. Is jy nog vrae aan die gehoor? Ek is seker van daar.
Ek wil net graag weet, ek het gelees dat die Weermag ergens op 'n kol ingestuur word in Gauteng om die riviere te help skoonmaak. Ek dink is slim, dis daarom een oorlog wat hulle kan wen. Maar in die lig daarvan dink ek, het klink vir my ook 'n bietjie desperaat om die Weermag in te stuur. Is daar oorhoofse plan wat deur wetgewing afgedwing kan word vir al ons riviere? Want ek het nou die kaart gesien met ons rivierstelsel op. Dit lyk pragtig blou. Is daar 'n oorhoofse plan, nasionale plan, wat afdwingbaar is tot op munisipale vlak, wat die rivierstelsel weer kan skoonmaak? En dan is dit net die ding wat by my opgekom het, watter rol speel damme in die skoonhou van riviere, en nuwe damme vooral, want ons damme is allemaal baie oud. Sal dit 'n verandering maak aan die riviere en die rivierstelsels?
So wat jy eintlik sê is, the polluter must pay.
Ja.
Dit is die een. En die tweede wat ek net vinnig wil invoer oor damme, daar was onlangs in Journal of Biological Conservation, een metastudie oor die damme van die wereld, alle damme wat ooit gebouwd. En daar het nie een huilsame ekologiese gevolg gehad van dit. Dit is allemaal destructieve structure in een natuurlijke riviersysteem. Kan ons wetgeving afdwing? Kan ons iemand aan sy hare sleep en sê, maak skoon?
Well, ons die municipaliteit byvoorbeeld werk met NEMA, die National Environmental Management Act, wat moet kyk na die bestuur van riviere en die gesondheid daarvan, maar die municipaliteit is nie verantwoordelik vir die afdwing en die deurvoer van besoedelingsregulasies nie. Hulle kan, ek weet nie, ek kan nie onthou wat's bylaws nie. Wat ons nodig het is byvoorbeeld mense wat omgaan en monitor sodat hulle aangekla en groot boetes opgelê kan word. Ons het daai resources nodig. Dis geld wat ons nie het nie, dis infrastruktuur wat ons nie het nie. Van nasionale vlak af, die departement water en sanitasie is die custodian van die water binnen in die rivier. So hulle kan weer direktiewe uitgee as daar nou 'n groot gebeurtenis, sê nou maar besoedelingsvoorval is, maar dan moet die munisipaliteit regstellende stappe neem. Maar om law enforcement eintlik as die groot antwoord aan die klok te hang, dis net nie moontlik nie, dit is heeltemal te duur. So om die Weermag in te stuur, ek is bevrees, dis 'n desperate poging.
Ja, my vraag is, wat is te duur? Want nog een van die vaandels wat ek as ou man dra, is dat jy kan nie 'n groeiende ekonomie op 'n bankrot ekologie baseer nie.
Ja.
It just doesn't work.
Ja.
In 1935 het regter Burger, ou die waterregter, was hy in Amerika met die Dust Bowl en hy het die gronderosiewet geskryf, grondbewaringswet 1935. Wat 'n pragtige liriese stuk prose is, baie mooi geskryf. Tot vandag toe was daar nog nie een suksesvolle vervolging sedert 1935 nie. So, daar is die antwoord dalk. Die ou kan met gesê die staat is nie in staat.
Well, my vraag is, hoekom moet jy oppasser speel vir byvoorbeeld 'n fabriek wat in die middel van die nag goed in die rivier uitlaat, want is dit duur om die infrastructuur wat in plek gesteld is daarvoor te gebruiken. Hierdie kom neer op polisieering. Wat van selftrots en verantwoordelikheid? Wat van die gemeenskap sê, ons kan nie die rivier aanvaar soos hy nou is nie. Ons moet dit verbeter en daarom moet die gemeenskap hande vat. En dit is oor grense heen. Dit is siviele gemeenskap, dis industrie, besighede.
Ja, jy kan nie met hulle beklei nie. In 1994 het Bill Gates gesê in 'n onderhoud toe hy gevra is, ek wil nou vir jou iets vra oor toekomsblik. Say, Mr. Gates, why are you successful? To say it's a very easy question to answer. I say, I'm successful because the greed of my competitors is finite. Fabriek gee nie 'n hel om nie. Meeste van hulle nie.
Dit is beter om die boete te betaal as om die regte lyne te volg.
In Valdivia is hulle besig, in die suide van Chile, is hulle besig om geelhoutbome af te kap vir chipboard. Reuse poederkarpus. Ek het hulle gaan en gesê, ek gaan hulle by WWF aangee, hulle het gesê, try your best, we'll pay the fine. Wat gaan, hoe, ons waterbronne is reeds chemiese onderspanning. Hoe lyk die toekoms?
Ek sal sê, daar is baie vordering wat inkom, as ons kyk na die tegnologie wat geontwikkel is om water te suiwer en ek dink altyd aan die rolprent Waterworld. Die eerste scene van die fliek, waar die ou homself ontlas en hy sit dit deur 'n masjien en hy begin dit te drink. Dit is maar eintlik die toekoms, is waar ons hersirkulering van ons waterbronne kan gebruik en op die regte manier dit kan lei na die regte lyne toe, sodat ons byvoorbeeld grijswater oor kan gebruik en nie net in stormwater insit of in
net oor nie, maar oor en oor en oor en oor, ja, soos of, in die space station waar hulle urine al na half 3 jaar.
Ek dink die recirkulasie van water en ook om sekere gradiëring te doen van sekere tipe afvalwater. Grijswater, as dit gemeng word saam met rioolwater, dan jy net meer rioolwater. So dit is nogal waar in Los Angeles is al baie interessante werke, waar hulle gekleerde systeme het, maar weer eens, 'n goeie siviele ingenieur het gesê, jy kan enige vloeistof drinkbaar maak, jy moet dit net deur genoeg geld sif.
Ja.
So dit is die ding, dit is altyd die probleem, is die kapitaal en die infrastruktuur, en die huidige infrastruktuur wat jy het om te opgradeer, is 'n kwestie.
Ons tyd is binne verstreek, ek wil honderde vrae nog wil, en die gehoor het ook sê, daar is nog 'n vraag, kom ons vraag over die gehoor, en dan wil ek nog iets, daar sê.
Iets wat ek het in my vraag, ek het in twee kort vraagjes, die een vraag is, ek sien gereeld wonderlijke nieuwe technologie wat uitgekom het, hoe daar met recycled materiaal gewerk word. Ek het ook nog eens ingesien waar in Indië julle pad geteer het met ou plastiek bottels. Waarom is hierdie wonderlike tegnologie nie oral in die wêreld nie? En die tweede vraag is, ek kyk nou byvoorbeeld na 'n sekere Amerikaanse sogenaamde president wat hy en sy sogenaamde kabinet of wat ook al wat 'n manie het oor dat klimaatverandering glad nie 'n faktor is nie en dat hy selfs wetenskaplik is het wat dit nou propageer. Nou waarop is hierdie navorsing of sogenaamde navorsing gebaseer?
Ek dink vir die tweede vraag, in Amerika is daar 'n paar senaatslede wat byvoorbeeld sê dat ons nie 'n probleem het met masels nie, want ons het antibiotika.
Ja.
So ek dink dis ook die onkunde van wat se huidige tegnologie daar is om sekere siektes te bestry. En mense wat byvoorbeeld die US EPA was een van die voorste leiers van Rachel Carson wat begin het met DDT. Was dit eintlik die voorloper van wat die effek is van ons chemiese invloed in die omgewing. En dit het heeltemal begin platval as gevolg van die verkeerde lyne, die politieke lyne wat seker begin lei.
Jy is absoluut reg. Ek dink in die geskiedenis van omgewingsbewustheid was daar twee seminale oomblikke. 1948, toe Aldo Leopold sy Sand County Almanak geskryf het en gesê het, ek is deel van die seisoene. Dit is hoe die ritmes werk, dis wat ek moet doen, dit is hoe ek my gedra teenoor die natuur. En toe natuurlijk die atoombom van Rachel Carson, wat opgeneem is vreemd genoeg met Joni Mitchell, se Big Yellow Taxi, jy weet in die jeug gemobiliseer het by Woodstock. Dis belangrike mense, hulle is vandag captains of industry. dit is die plig van die wetenskap om met die waarheid om te gaan, altyd. En dit is hoekom die wetenskap self reguleer. As daar nonsens gepraat is, haal ons dit uit, nee? Daar kom 'n publikasie en iemand kan dit nie verifieer nie, en dan haal ons daai stuk wetenskap uit. Ek wil nog 'n jaar praat, dames en here, ongelukkig is ons tyd verstreke. Eerstens baie dankie aan my twee heerlike, interessante, boeiende gaste. Ek het baie lus in hoe julle volgende jaar dat ons die gesprek weer kan opneem, want ek dink teen daai tyd gaan daar nuwe inligting wees. Jy gaan vordering gemaak het met jou rivierprojek. Jy gaan nie hoor van nuwe metale wat ons in die toekoms gaan laat krom staan. Ons is môre aand weer hier verwant aan water. Ons praat oor indringerplante en hoe dit ons waterbronne beïnvloed. Maar vereerst vir vanaand, baie hartlik dank vir u teenwoordigheid en aan my gaste, baie, baie dankie.